Vi skriver første søndag I advent I dag, 1. desember. Og den teksten som satt opp I metodistkirkens tekstrekker, og som det sannsynligvis prekes ut fra på mange tusen metodistkirker og andre I, rundt omkring I verden I dag, skal også vi stanse for. Og det ifra Matteus 24, og fra vers 36 til og med vers 44. Og det Jesus som underviser sine disipler om endens tid, og vi leser der I Jesu navn. Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene I himlen, men bare min far. Men som det var I Noas dager, slik skal det også være når menneskesønnen kommer. For I dagene før vannflommen spiste og drakk de, giftet seg og ga til ekte, helt til den dagen Noa gikk inn I arken. Og de forsto ingenting før flommen kom og tok dem alle bort. Slik skal det også være ved menneskesønnens komme. Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, og den andre blir tilbake. To kvinner skal male på kvernen. En blir tatt med, den andre blir tilbake. Våg derfor, for dere vet ikke hvilken time deres herre kommer. Men dette skal dere vite. Hadde husets herre visst, I hvilken time tyven ville komme, ville han holdt vakt og ikke tillatt at det ble gjort innbrudd I huset sitt. Derfor skal også dere være beredt, for menneskesønnen kommer I en time dere ikke venter det. Amen. Når kommer menneskesønnen igjen? Når vil Jesus komme tilbake? Den dagen eller timen kjenner ingen, sier Jesus. Det kan vi ikke slå oss til ro med, sier mange. Og derfor har den ene etter den andre forsøkt å finne, beregne dagen eller timen opp igjennom historien. Listen over forutsigelser lang, faktisk veldig lang. Det en hel nettside på internett som viet dette, og den ganske mange sider. Den første forutsigelsen, eller forsøk på forutsigelse, møter vi allerede I det nye testamentet. Noen hadde satt ut et rykte I Thessalonikernes menighet om at Jesus hadde hentet sin menighet og de fikk panikk de var jo fremdeles her og Paulus bruker mesteparten av sitt andre brev til Thessalonikerne for å forklare de at Jesus har ikke kommet for å hente sin menighet ennå han bruker ikke det argumentet slapp helt av jeg jo her fremdeles men han går I hvert fall igjennom om hva som skal skje før Herrens dag kommer. Om vi tar et lite kikk, for det nesten litt fornøyelig lesning, men om vi tar en lite kikk på den listen, så står det der at I år 500 forutsa en romersk prest at Jesus ville komme igjen det året, og han baserte det faktisk på dimensjonene på Noas ark. Og I år 1000 var det rett og slett hysteri omkring dette. Man forutså at Jesus skulle komme igjen. Ingen av tegnene som du møter I det nye testamentet, som klart forutsier Jesu gjenkomst. Og det største tegnet til min vurdering, at Israel fikk igjen sitt land. Ingen av disse tegnene var et faktum. Men allikevel så mente man at man hadde funnet tidspunktet ut fra årstallet. Så på slutten av år 999 så sies det at folk forsøkte å leve så godt de overhovedet kunne. Og mange solgte sine eiendommer, ga pengene til de fattige. Og store mengder dro faktisk til Jerusalem for å være på Oljeberget når Jesus kom hjem. Og man bega seg også inn på det skumle eksperimentet at man ga fanger fri fra fengslene. For Jesus skulle jo komme igjen allikevel. Så kom jo årtusen, og ingenting skjedde. Fra 1800-tallet økte forutsigelsen i antallet, og på 1900-tallet tok det helt av. Jehovas vittner, må jeg si, de var helt i spissen på dette, og det er jo ikke grenser for hvor mange forutsigelser de har kommet med når det gjelder Jesu gjenkomst og tallet for det. Av de mer humoristiske forsøkene så kan man nevne at i 1988 var det en amerikansk bibelforsker som skrev en bok som hadde titlen 88 tegn på at Jesus kommer tilbake i 1988. Og den boken solgte faktisk i et betydelig opplag. Nå kom ikke Jesus i 1988, det var mye annet spennende som skjedde da, selv om det var 89 Berlinmuren falt, men det skjedde mye spennende. Men da Jesus ikke kom igjen, så skrev han en ny bok. Og det var 89 tegn på at Jesus kommer igjen i 1989. Den solgte for øvrig kun i et få antall. For folk lot seg jo ikke lure to ganger. Allikevel, etter det til og med, har forutsigelsene bare fortsatt. Og jeg sitter igjen med dette spørsmålet, at vi ikke kan lære. Jesus sier, den dagen og den timen kjenner ingen. Ikke engang englene i himmelen, bare min far. Og det må vi slå oss til ro med. Vi vet at Jesus kommer igjen. Vi vet at han kommer snart. Og vi skal være rede som om han kom i dag. Nå er det en tekst, en variant til det avsnittet som vi leste i Matteus 24, som sier ikke engang sønnen. Den har ikke vi med i den Bibelen jeg har vært med å oversette, for jeg drar den varianten i tvil, fordi Jesus er jo Guds sønn, og som sådan allvitende. Men uansett, vi vet ikke. Det vi vet er at Jesus kommer igjen. Med denne proklamasjonen, Jesus kommer igjen, på arameisk, Maranata, avsluttes det Nye Testamentet. Og et ekko fra menigheten, bruden, er «Ja, kom, Herre, kom snart!» Med denne proklamasjonen har de kristne opp igjennom historien, tross lidelse, tross martyrium, kunnet se framtiden lyst i møte. En gang kommer Jesus igjen og setter alle ting i rette stand. Kongen skal komme i triumf. Historien går mot et klimaks der den samme Jesus som ble tatt fra dere opp til himmelen skal komme tilbake på samme måte som dere så ham ble tatt bort fra dere. Et samlet vitnesbyrd både i det gamle testamentet og i det nye testamentet vitner om dette. Og la oss høre Jobb tale til oss ut fra askehaugen denne formiddagen. Jeg vet at min gjenløser lever. Og som den siste skal han stå fram på støvet. Og når denne min hud er borttært, skal jeg ut fra mitt legeme, han trodde på oppstandelsen, skue Herren. Det er omkring 1045 skriftsteder i Bibelen som snakker om Jesu gjenkomst. Og bare det Nye Testamentet er det 118 skriftsteder som forteller om endetiden og at Jesus skal komme igjen. Det er med andre ord et sentralt tema i Bibelen. Og troen på at Jesus skal komme igjen, det er felles kristent. Jeg mener, vi har alle det bekjente som menighet gjennom trosbekjennelsen, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Og alle som tror at Jesus sto fysisk opp fra de døde, tror at Jesus fysisk skal komme tilbake. Men så er spørsmålet, når kommer han? Og hvordan kommer han igjen? Hvordan skal hendelsesforløpet være i endetiden? Det er det ulike oppfatninger om. Er Guds rike og tusenårsrike det samme? Skal menigheten gjennom den store trengsel? Kom Jesus igjen på pinsedagen? Det er faktisk noen som tror det. Jesus kom igjen på pinsedagen. Spørsmålene er mange. Svarene er faktisk ikke fullt så mange. For av en eller annen årsak som vi ikke har svaret på, så har Gud latt en del av spørsmålene om endetiden være litt diffuse. Kanskje det er fordi vi skal være litt ydmyke overfor hverandre, og ikke være skråsikre. Men i alle fall, i møte med de som møter noe, som mener noe annet enn meg, vil jeg være ydmyk, selv om jeg har min oppfatning. Jeg har studert endetiden, Bibelens lære om endetiden, i 47 år kom jeg til. 46 et halvt, kanskje. Det var under studietiden på Øverås i 1967, at vi hørte om seksdagerskrigen, og da var det om å få tak i flest mulig bøker om endetiden og begynne å studere dette. Og jeg tror at Jesus først skal komme og hente sin menighet gjennom en bortrykkelse før den store trengsel, og så kommer kongen tilbake for å opprette et tusenårig fredsrike på jorden, og etter det skal han skape en ny himmel og en ny jord. Men det er ikke det dagens tekst taler om. Det dagens tekst taler om, det er tiden før menneskesønnen kommer. Det greske ordet som brukes for det som vi leste om i kapittel 24 hos Matteus, det er parousian. Altså Jesu tilsynekomst, når han skal bli synlig for alle mennesker. Og Jesus sammenligner den tiden før hans komme med Noas dager. De giftet seg, de ga bort til giftermål, de spiste, de drakk, de arbeidet på marken, de malte på kvernen, altså det var en vanlig tid. Så skjedde det noe. Brått og uventet. Og her er en av årsakene til at jeg tror at denne teksten taler om menneskesønnens komme for å opprette riket. Det er at når Jesus kommer for å hente sin menighet, så skal ikke hans menighet være uvitende. Vi skal være forberedt. Vi skal stå der og vente. Da du giftet deg, og du skulle hente din brud, så kom du ikke som en tyv om natten. Alt var forberedt nøye. Og jeg tror det skal være slik når Jesus skal komme for å hente sin menighet. Men det Jesus sier, det er, vær klar over at i tiden før menneskesønnens komme, skal det være en vanlig tid. Men samtidig, og det var derfor vi leste fra Romerbrevet 13 i dagens tekst, skal det være en uvanlig tid. Og jeg vil si tre ting om den tiden som skal prege tiden før avslutningen. Det første er, det skal være en vanskelig tid. Det er Paulus som bruker det uttrykket når han skriver til Timoteus. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Og så utdyper Bibelen hva som ligger i uttrykket vanskelige tider. Og Paulus nevner noe i Romerne 13. La oss legge bort mørkets gjerninger og kle oss i lysets rustning. La oss leve sømmelig, som på lyse dagen, ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, strid og misunnelse, men kle dere i Herren Jesus Kristus, og vær ikke så opptatt med kroppen at det vekkes begjær. Han sier altså noe om moralske utskeielser. Noe om et moralsk forfall i tiden før Jesus kommer igjen. Og Jesus sier denne setningen, altså, som egentlig er rystende. Fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Snakk om vanskelige tider. Tider hvor det er viktig å gå rett, altså. Det er viktig å ta de rette valgene. Tider hvor det kan være fristelser, også for Guds menighet, for å få oss bort fra sporet. Vil vanskelige tider. Og det er jo ikke vanskelig å konstatere at tidene vi lever i på mange måter er vanskelige. Det moralske forfallet er stort, og det frafallet og frafallet fra den sunne lære er skremmende. Jeg mener, det er jo ikke noe nytt at verden lever i umoral. Det har man gjort til alle tider. Men at frafallet kommer inn i Guds menighet, det er det skremmende. Og derfor er dette ikke en tid hvor vi kan synge «Hør hvor det stormer der ute, her er det fredfullt og tyst». Det kan storme litt her inne også, altså. Og derfor kan vi ikke melde oss ut av samfunnet, eller si det som skjer der ute angår ikke oss. Det angår oss i aller høyeste grad. Og jeg må jo si det er skremmende når teologer i kirkesamfunn og sammenhenger som kalles evangeliske, på ramme alvor diskuterer om vi kan tro på at Gud ga sin sønn for å dø på et kors fra våre synder. Altså selve forsoningslæren diskuteres i kristne sammenhenger. Og det er faktisk noe nytt, altså. Så derfor, i disse vanskelige tidene, skal vi ikke være uvitende og uforberedt. Vær klar over dette. Samtidig er endens tid en forberedelsestid. Og jeg må si, siden vi er i Romerne 13, så bet jeg merke i hva Paulus sier. Natten er snart slutt. Dagen er nær. Midt i natten, midt i den vanskelige tiden, så er det som om Gud mobiliserer. Han gir noe ekstra. Han sitter ikke bare og ser på at det er vanskelige sider. Han gir sin menighet en ekstra injeksjon av åndskraft, av frimodighet. Og han sørger for at lyset alltid skinner i mørket. Det finnes lys midt i mørket. Det er Guds menighet. Det finnes et kompass midt i de vanskelige tidene, og det kompasset er Guds ord. Som han sa til disiplene, «Jeg skal ikke etterlate dere faderløse, jeg kommer til dere.» Gud har gjort det slik også i fysikkens verden, at lyset er alltid sterkere enn mørket. Der hvor du slår på lyset, der vinner lyset. Mørket kan ikke overvinne lyset. Endetiden vil derfor være en forberedelsestid for Jesu Kristi kirke. Han har lovet å utøse av sin ånd over alle mennesker. «Jeg skal ikke forlate dere», sa han til disiplene før han forlot dem. «Jeg kommer til dere.» Og så kom pinsedagen, og så har vi alle fått del i den kraften, og kan få del i enda mer av den kraften som den hellige ånd gir. Han har lovet, og være med oss hver eneste dag, og det skjer i dag. Det vokser faktisk fram, og det en glede midt i vår tid. Det vokser fram en ungdomsgenerasjon som i ferd med å oppfylle profetens ord, eller profetien i salme 110. Villig kommer ditt folk på ditt veldes dag, i hellig skrud, fra morgenrødens skjød kommer din ungdom til deg. Når dannes duggen? Duggen dannes gjerne like før daggry. Når det kaldt og når varmen kommer, da dannes duggen. Slik det også i vår tid. Midt i en vanskelig tid det en generasjon, og jeg vil være faktisk blant dem, blant ungdommen, som som dugge, som varsler det kommer en dag. Mørket skal ikke seire. Menigheten gjør seg klar til å møte sin Herre og Frelser, slik åpenbaringen kapittel 19 forteller. Se, brudgommen kommer, gå ham i møte. Hans brud har gjort seg rede. Så dette en forberedelsestid for å ta imot Jesus. Til slutt. Endetiden vil være en innhøstningstid. Den tiden vi lever i en innhøstningstid. Jesus sier mye om endetiden og tiden før menneskesønnen kommer. Det avsnittet vi leste i formiddag og som vi stanser for, det handler om å være rede. I andre avsnitt snakker han om at enden høsten. Så Jesus snakker om endetiden som en innhøstningstid. Det har aldri tidligere levd så mange kristne på jorden samtidig som i dag. Og aldri tidligere har så mange blitt frelst per år som i vår tid. For 14 dager siden var jeg på menighetsfakultetet sammen med i Forum for norske bibeloversettere, og der hadde vi et foredrag fra Wycliffe, bibeloversettere, og han kunne fortelle at 2798 folkeslag har Bibelen, eller en bibeldel, på sitt eget språk, på det språket de forstår best. Og det gjenstår noen språk, og det 180 millioner mennesker ifølge de som ennå ikke har Bibelen, men det arbeides målbevisst. Og gjennom masse media, radio, TV og ikke minst internett, det mange mennesker som hører evangeliet. Vi inne i en innhøstningstid. Du vet, det finnes endetidspessimister som sier det skal bli verre og verre og verre. Og så finnes det endetidsoptimister som sier det går mot en dag. Og vi står midt inne i en innhøstningstid. Jeg faktisk blant de. Midt i dette lever altså vi. I en vanskelig tid, i en forberedelsestid og i en innhøstningstid. Og da kommer disse Jesu ord til oss. Og Markus gjengir de samme ordene som vi har stanset for i dagens tekst. Men han gjengir noe mer av hva Jesus sa. Det jo litt varianter mellom evangelistene om hva Jesus sier. Så det summen jo det Jesus sa, tror jeg. Og da sier Jesus, ifølge Markus, men det jeg sier til dere, sier jeg til alle, våk. Så han sa det ikke bare til disiplene sine, det jeg sier til dere, sier jeg til alle. Det sier han til oss, her i sentralkirken i dag. La inngangen til denne adventstiden minne oss om at historiens høydepunkt, Jesu gjenkomst, ligger foran oss. Og vi skal få oppleve det. Vi behøver ikke regne på det, spå om det. Vi skal få oppleve det. Om vi lever når Jesus kommer igjen, eller om vi skal være blant de som står opp ifra gravene, vi skal alle få oppleve dette, at menneskesønnen kommer igjen. Den tiden vi da lever i nå, skal vi våke, være observante og engasjere oss i det Gud gjør i vår tid. Amen.